Ahoj, u mikrofonu Olda, posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. Před nějakou dobou jsem nahrál díl o komunikaci, nejenom v tréninku, ale o důležitosti umět říkat nevím. A tam jsem nakousil i myšlenku nahrávat víc o svojí trenérské cestě a o tom, jak být v uvozovkách dobrý trenér. A nedávno mě někdo chytil za slovo a dostalo to trochu konkrétnější obrysy, protože jsem dostal dotaz na to, jak se stát trenérem, co dělat, co nedělat, jakým způsobem se vzdělávat, na to si dát pozor a tak dále. Takový víc jako praktický rady ohledně téhle oblasti. A proto jsem se rozhodl nahrát tenhle díl. Na začátek zásadní, velmi zásadní upozornění. Nemyslím si, že mám nějaký patent na pravdu a cesta, kterou jsem šel já, rozhodně nebyla standardní cesta, kterou budete volit, když budete chtít být trenér, nebo to nebyla rozhodně nejlepší cesta, si myslím, retrospektivně. Byla to prostě cesta, která mě sama tak nějak semlela, budu o tom mluvit. Takže k tomuhle dílu přistupujte spíš z úhlu, že to jsou moje zkušenosti a co jsem dělal já, co fungovalo a nefungovalo mně. Berte to jako inspiraci a informace, ne jako nutně návod. Jo, takže na začátek jenom si trošku myju ruce, protože, nebo ani ne myju ruce, chci, abyste měli úplně přesný přehled o tom, jakým způsobem jsem se k tréninku dostal já a proč to možná je specifický a proč to třeba není cesta, kterou chcete nebo nechcete následovat. Jo? Potom už si uděláte na to názor sami. Každopádně začal bych právě tím, jak jsem začal já a jak jsem se k trénování lidí za peníze, k trenérské práci dostal já. Úplně základní princip, který je podle mě stále validní a důležitý a kterým jsem se ne úplně řídil, protože jsem ho v té době neznal, ale který v podstatě se u mě vyskytnul, bylo, že pokud chceš něco dělat, tak to musíš dělat. A tím, že to děláš, tak se to do velké míry naučíš. A to bych řekl, že je univerzálně stále platný, i když to má nějaký specifikace. Já, když jsem začínal trénovat, tak v podstatě na začátku byla nutnost. Nutnost vyřešit problém, který jsem měl já u sebe. Začal jsem zhromažďovat informace o rehabilitaci a o posilování, protože jsem si zranil koleno, nebo ne úplně zranil, bylo to na hraně zranění a přetížení a nebyl jsem schopný dělat parkour a salta, který jsem měl v té době strašně rád a potřeboval jsem to nějak vyřešit, protože v té době se mi nedostalo řešení v nějakých lékařských kruzích, tak jsem ty informace hledal sám, rehabilitoval jsem sám po svý ose a tak dále a zjistil jsem, OK, potřebuji dělat tohle, tohle a tohle, aplikoval jsem to na sebe a zrehabilitoval si, do určitý míry vyléčil to koleno. Tím pádem v té komunitě, protože jsem to nějakým způsobem sdílel, se mě začali lidi ptát a svěřovat si jejich problémama. A já jsem jim, ne, že bych jim dával rady, spíše jsem jim řekl svoje zkušenosti. Tohle jsou informace, které já jsem zjistil, tohle můžeš zkusit. A postupně jsem se dostával k tomu, že jsem zjistil, aha, tyhle věci fungují víc lidem, možná je tu nějaký způsob, jak jim ideálně přistupovat k posilování a k přípravě pro tenhle sport, aby třeba ty problémy tam nebyly. A začal jsem si k tomu hledat víc informací a začal jsem si hledat i specifické informace v reakci na to, co mi lidi říkali, v reakci na jejich problémy a tak dále. Takže pro mě na začátku byla nutnost vyřešit nějaký svůj problém a následně potom vyřešit problémy mých kamarádů, kteří se mě na to ptali. Peníze v té době nehrály vůbec žádnou roli. A až potom přišlo vlastně to, že bych se tím mohl nějakým způsobem živit. Jo, že jsem si říkal, OK, tak jsem schopný poradit pár lidem, už o tom něco vím, jsem schopný postavit trénink, jsem schopný nějakým způsobem doporučit ty cviky a tak dále. A tím pádem možná mám co nabídnout. A samozřejmě, když se nad tím zpětně ohlédnu, tak moje znalosti a uvažování v té době tak byly spíš úsměvný. Někdo by řekl, OK, ty bys neměl vůbec trénovat a já nevím, co bych si řekl, kdybych se teďka viděl, ale každopádně tohle byla cesta, kterou já jsem šel. A myslím si, že stále je to věc, kterou do určitý míry je možný replikovat a je to věc, který se do určitý míry nevyhnete. Pokud chcete být dobrý trenér, tak podle mě musíte trénovat lidi a musíte předávat informace brzy. Což neznamená, že hnedka si začnete brát peníze a velký peníze. Neznamená to, že si prostě založíte firmu a budete nějakým způsobem výslechce nebo tak. Ale ten model OK, chci pár kamarádům sestavit trénink, chci začít spolupracovat s nějakým člověkem, který třeba se chce s něčím zlepšit a spolupracuju s ním na té bázi, dejme tomu dobrovolnosti a nějaký protislužby a jsem velmi transparentní, tohle si myslím, že je velmi důležitý, jsem velmi transparentní v tom, jaký mám a nemám znalosti, tak to si myslím, že je dobrý začátek. Protože je extrémně náročný mít dostatek informací o tréninku lidí, pokud netrénujeme lidi. Ty zkušenosti jsou do určitý míry nepřenositelné. A samozřejmě jsou důležité znalosti, je důležitá vlastní fyzická praxe, ale to trenérství, ta činnost jako taková, to předávání informací je do jistý míry samostatná disciplína. Jo, stojí to na základech znalostí, stojí to na základech té praxe, dejme tomu fyzický vlastního pohybu, ale je to samostatná disciplína, kterou musíme samostatně rozvíjet a trénovat a děláme to právě tím, že trénujeme lidi. Takže to je první věc, začít a podle toho potom nějakým způsobem zjistit, co mi chybí, zlepšovat se, neustále přemýšlet nad tím, jak to dělám, vést si třeba deník, o tom jsem mluvil nedávno, zapisovat si, které metody fungují, které metody nefungují, na kterých metodách teď pracuju a tak dále. A k tomu ten dodatek, že to nemusí být hned za peníze a nemělo by to být hned za peníze a mělo by to být velmi transparentní v tom, co umím a co neumím. Myslím si, že i morálně a pro spoustu lidí je přijatelnější, když řeknete, hele, učím se, mám na to nějaký názor, mám nějaké prostě věci, které jsem si přečetl, pojďme to společně zkusit. A ten člověk v tu chvíli může říct, jo, tak co se stane, v nejhorším případě to nebude fungovat, ale aspoň budu něco vědět. Jo, ale nehrát si na nějakýho hrdinu, nehrát si na nějaký velký eso, když se v tom necítíte. A vím, že dneska je hodně velký tlak na to být nejlepší a že každý má představu, že když přizná chybu a přizná, že vlastně neví některé věci, tak je to problematické, že lidi za ním nepůjdou, ale podle mých zkušeností ten opak je pravdou. Když jsem pokornej, když jsem skromnej, když velmi jasně komunikuju, tohle je věc, ve které jsem silnej, tohle je věc, ve které nejsem silnej, tohle jsou moje názory, které jsem si vytvořil na základě těchto informací, tak pro spoustu lidí je to úplně v pohodě. Ale abych na tuhle samorostlou metodu nepěl jenom ódy, tak bych chtěl zmínit, co bych já udělal jinak. Jak jsem říkal, já jsem se k trénování dostal v podstatě omylem a tak nějak mě to samo navedlo, ale kdybych si mohl teďka vybrat, jakým způsobem bych se vzdělával na začátku, jak by vypadal můj začátek, tak rozhodně bych každému doporučoval najít si mentora nebo možnost stáž učit se od někoho, kdo už trénuje. A samozřejmě zase součástí bude, že v nějaké kapacitě já budu ty informace zase předávat. Musím mít nějakého prvního v úvozovkách klienta nebo nějaký první způsob, jak ty informace předám. Ale pokud máte mentora, pokud máte stáž, máte možnost být v tom procesu přímo, tak vám to urychlí mnohem víc, protože jedna věc, kterou já jsem neměl, byla nějaká přímá zpětná vazba. Veškerá zpětná vazba na moje trenérské schopnosti a na moje informace byla taková, jestli to funguje nebo nefunguje. Nebyl tam žádný další člověk, který by mi řekl, hele, tohle si řekl docela dobře, ale tady bys mohl zapracovat na komunikaci, nebo tahle metoda se tady nehodí, protože. Jo, a v tomhle tom ten mentor nebo stáž nebo prostě upíchnout se v nějakém gymu vám pomůže strašně moc. Takže chceš něco dělat, dělej to a pokud to chceš dělat naprosto ideálně, tak si najdi někoho, kdo už to dělá a uč se od něj, což je lety ověřený a stále fungující způsob. A na to navazuje a souvisí s tím do velké míry motivace a tím pádem nějaký základní hodnoty, který mám v tom tréninku. Myslím si, že je dobrý ze začátku se soustředit hlavně na to, že chcete pomáhat lidem vyřešit nějaký jejich problém, ne nutně se tím živit. Tohle je mindset, který se potom musí přehodit a musí tam být i ten ekonomický faktor, o tom budu mluvit později. Dle mýho názoru nemůžete dělat jenom to jedno, ale ze začátku ta touha potom pomoct lidem, pomoct jim vyřešit jejich problémy je velmi dobrý vodítko, je to velmi dobrý maják, jak pro vzdělávání, protože musím vědět, jaký problémy lidi řeší a jakým způsobem já je můžu vyřešit, tak pro etiku, morálnost té práce, nevím, jakým způsobem bych to pojmenoval, tak pro i bezpečnost. Protože když chci co nejvíc pomoct lidem, tak budu velmi opatrný a budu nějakým způsobem filtrovat ty věci, kterým asi jsem jistý a kterým asi nejsem jistý. Jo? Velký strach spousty lidí, kteří začínají trénovat, pokud mají zdravý rozum, je to, že tomu člověku nějak ublíží. A myslím si, že pokud máme tenhle zdravý strach, máme k tomu ten respekt, který právě vychází z toho, že těm lidem chceme pomoct, nechceme jenom vydělat peníze, tak nám to dá velmi už jenom takový základní instinkt k tomu, že budeme opatrný, jo? Že budeme ty metody testovat postupně, budeme se zamýšlet, OK, můžu tomu člověku fakt ublížit, můžu tomu člověku udělat něco špatného. Jo? A bez toho, když tam je jenom ta incentiva toho, že se tím chci živit, tak to může být podle mě dost zkreslující. A ještě taková podpoznámka k tomu, jestli lidem ubližujeme nebo ne. Jako trenér začátečník naprosto nutně a nevyhnutelně budete dělat chyby. A budete dělat chyby a ať máte mentora nebo ne, jediný, co se tam změní, je ta zpětná vazba. Ten mentor vás na tu chybu může upozornit hnedka, ale vy tu chybu stejně uděláte, protože dělání chyb je učební proces. A je potřeba samozřejmě rozlišovat, jestli udělám chybu, která toho člověka stojí, dejme tomu zranění, nebo ho to stojí nějakou bolest, nějaký diskomfort, nebo uděláte chybu, která mu o 25% sníží potenciální výsledky. Ta první chyba je blbá, jo, a tam je potřeba velmi přesně studovat to, co dělám a vyhnout se těm věcem, které už jsou jasně popsané jako nebezpečný. Typicky třeba, když chcete učit akrobaci, tak už víte, musíte vědět nějaký základní progrese těch triků. Nemůžete nechat člověka, který nikdy neskákal salto dozadu, to prostě zkusit. Ale výhoda je u tohohle, že tyhle věci jsou většinou velmi dobře zdokumentované. Ten druhý styl chyby, udělám nějakou v uvozovkách chybu a udělám něco méně efektivně, než bych mohl a ten člověk bude mít o 25% nebo o 20% potenciálně horší výsledky. Jasně, kdybyste trénovali super sportovce, tak to hraje obrovskou roli, když se hraje o každý procento, ale pro většinou populaci tohle není tak důležitý. A to jsou chyby, které vy můžete nějakým způsobem udělat a samozřejmě je důležitý se z nich poučit, ale nikdy se jim úplně nevyhnete. A myslím si, že pokud budete paralyzovaný strachem a budete se snažit dělat všechno co nejlíp a získat ke všemu informace co nejvíc do hloubky, tak samozřejmě jo, něčemu předejdete, ale zase tím vytvoříte prostor pro jinou chybu, protože čím víc máte informací, tím těžší je implementovat je, protože nemáte zatím ty zkušenosti. Jo. Takže neubližovat lidem, to je důležitý, ale nebát se dělat chyby. A zase je tam ta transparentnost. Není to o tom, že mám jednu metodu a za tu metodu si stoupnu a dupnu a řeknu, takhle to dělám, tohle je moje trenérská identita. Ale být ochotný přiznat, jo, hele, před pár lety jsem to dělal takhle a pak jsem zjistil, že třeba to pro tenhle typ lidí není úplně ideální, není to tak efektivní a proto teďka používám víc tohle. Jo, a je to úplně v pohodě. Nechcete zraňovat lidi, ale nebojte se experimentovat a nebojte se dělat chyby. A zase, když se obloukem vrátím těm hodnotám, to, že chci těm lidem pomáhat, pokud tam je tahle core value, pokud tam je tady ten základní princip, ta základní motivace, tak si myslím, že i ty vaše akce budou trošku víc rozumný. OK, tohle byla dost filozofická sekce, takže se pojďme vrátit k zase konkrétnějším věcem, protože trenérství není jen o trénování a samozřejmě je tam spousta věcí, které přímo nesouvisí s tréninkem, ale musíme nějakým způsobem řešit. A já jsem dělal velikou chybu dlouhou dobu, že jsem tyhle věci neřešil, nevzdělával se v nich a cítím, že mě to velmi drželo zpátky v tom, co můžu dosáhnout, zejména co se týče podnikání, co se týče schopnosti se tím uživit a tak dále. Jako trenér potřebuješ velmi rozmanitou sadu dovedností. Zvlášť pokud člověk pracuje na sebe a ne pod nějakým větším gymem nebo pod nějakou skupinou lidí, která za tebe tyhle věci řeší. A myslím si, že i v rámci třeba těch velkých gymů potřebuješ třeba marketing, potřebuješ být schopný se o sebe postarat a tak dále. Takže ten problém neodpadá, ale pokud jsi na volné noze, tak je to ještě důležitější. A samozřejmě jsou tady dovednosti a znalosti, které přímo souvisí s tréninkem. Jo? Věci jako vzdělání ohledně tréninkových metod, komunikace s klienty a tak dále. Ale neméně důležitý, jak už jsem nastínil, jsou i dovednosti, které na první pohled s tím tréninkem nesouvisí, ale které ho podporují a do jisté míry umožňují. Věci jako organizační dovednosti, to znamená schopnost zorganizovat si svůj čas, nastavit si pracovní dobu, aby měla smysl, mít dostatek prostoru pro odpočinek, vzdělání a přemýšlení. S tím souvisí základy podnikání a cenotvorby. Nevím úplně, jak tohle to pojmenovat, určitě to má nějaký chytrý ekonomický název. Každopádně tohle podceňuje obrovské množství lidí a já jsem to podceňoval taky. A je to fakt blbý, když to podceníte. Základní věci, úplně basic věci, třeba vaše povinnosti vůči státu, když jste podnikatel, protože stát vás dokáže velmi jednoduše sejmout. Vyplatí se investovat čas a energii do základního ovládnutí těchto povinností, abyste s tím neměli problémy. Jo? Nebo potom do toho samozřejmě investujete peníze, když máte nějakého účetního a tak dále. Ale je to věc, kterou spousta lidí podceňuje, protože já chci jenom pomáhat lidem a tyhle ty věci mě nezajímají. Ale tyhle věci by vás měly zajímat. S tím souvisí i ta cenotvorba. Pokud si člověk nedokáže spočítat náklady, takhle jsem to měl přesně já, nedokázal jsem si spočítat náklady, výdaje, cenu svýho času a tím pádem nutnou cenu, kterou musím dostat za ten trénink. Pokud tohle jsem si nedokázal spočítat, tak jsem se velmi lehce dostal do vztahu k práci, který je naprosto neudržitelný. Jo, je super, že vás to baví, je super, že pomáháte lidem a že ti lidi to cítí a cení a že jsou, mají výsledky a tak dál, ale pokud vy jste ve vztahu k té práci a v situaci, kdy si tím nejste schopni vydělat na svoje živobytí, tak nedokážete potom nikomu pomoct, protože za půl roku nebo za rok vyhoříte, musíte si najít i jinou práci k tomu, najednou nemáte dost času a obecně to je všechno dost špatný. A říkat si o fair cenu a dojít k pochopení, že ne každý ji zaplatí a že to je úplně v pohodě, jo? Že ty služby prostě nemůžou být pro každýho a nebudou pro každýho. Tohle všechno je hrozně těžký a já sám se to stále učím, ale cítím, že to je dovednost a je to věc, kterou můžeme rozvíjet a měli bychom ji rozvíjet. Ze začátku v tom nikdo nebude dobrý, pokud nemáte už za sebou třeba nějaké zkušenosti s podnikání nebo firem, marketingu a tak dál, ale je to věc, na který musíte pracovat, stejně jako musíte pracovat na té komunikaci a schopnosti předávat těm klientům informace, protože, jak jsem říkal, když nebudete schopný si to nastavit, tak potom nebudete schopný nikomu pomoct, protože u té práce nevydržíte. K tomu další taková stálice je marketing. Nějakým způsobem se prodat a být schopný nabídnout své služby není nice to have, ale je to naprostá nutnost. Zase zvlášť, když jste na volné noze. A v určitém ohledu, a teďka budu mluvit sám k sobě a k těm z vás, kteří to mají podobně jako já, který marketing považují za to, že někomu něco cpete a on to vlastně nechce. Tak v určitém ohledu umět se prodat je i povinnost. Protože když to vezmete z toho pohledu, že už jste, dejme tomu, dobrý trenér a chcete pomáhat lidem, tak je spousta lidí, kteří o vás neví. Ne proto, že by je to nezajímalo, ale prostě třeba se ještě o vás nedoslechli a vy byste jim mohli pomoct. Vy byste jim mohli pomoct vyřešit jejich problémy, ale protože nechcete dělat marketing, tak oni ani nikdy nedostanou tu možnost, aby vy jste jim pomohli. A to je do jisté míry zanedbání toho poslání, který máte. Jo, je super říct si, chci pomáhat lidem, já jim to nechci cpát, ale pokud nebudu dělat žádný marketing, tak se k tomu ti lidé, kterým bych mohl pomoct, vůbec nedostanou. Jo? A zase jsou tady určitý extrémy. Jeden extrém je nedělat to vůbec, další extrém je soustředit se jenom na marketing, který ale nemá žádný obsah, nemá zatím žádný znalosti a žádný dovednosti. Jo? Takže potřebujete samozřejmě to nasadit nějak dobře a čím víc já nad tím laboruju, tím víc si uvědomuju hodnotu věcí, jako jsou marketingové agentury, mít na to člověka a tak dál, ale už od začátku byste na tohle měli nějakým způsobem myslet a vytvořit si k tomu nějaký vztah. Tohle je zásadní poznámka i pro mě, protože, jak jsem říkal, marketing je něco, k čemu jsem neměl dobrý vztah a co se snažím změnit a k čemu se snažím ještě víc dopracovat. Protože zase není to jenom o tom, že budu mít víc peněz, což ale je legitimní věc, mimochodem, o to budu mluvit taky, ale i o tom, že jsem schopný pomoct více lidem. Takže to není jenom o té materiální stránce, ale i o té stránce té mise a toho poslání, který třeba zatím mám. A tím se dostáváme vlastně k nějaký vizi a plánu, realistickému plánu, jak ji dosáhnout. Vize zní strašně vznešeně, takže to zase stáhnu trošku k zemi. Podle mě je extrémně důležitý rozmyslet se, jakým způsobem chceme pracovat a čeho chceme dosáhnout. Už na té úplně atomové jednoduché úrovni. Chci pracovat s klienty jednotlivě a mít jich třeba 5 za den maximálně, což je můj cíl. To je práce, kterou já chci dělat, to jsou služby, které já chci poskytovat. A tohle je věc, kterou byste si měli rozmyslet. Protože když to neuděláte, tak dopadnete jako já a je velmi jednoduchý sklouznout do vize někoho jiného. Tohle se mně stalo, když jsem začal s Darksidem. Měli jsme nějakou začáteční vizi, která byla taková strašně rozlítaná a vůbec jsem neřešil tyhle věci. Já jsem jenom chtěl prostě dělat trenéra a jak to bude, to mi bylo v celku jedno. Měl jsem možnost to ovlivnit a neovlivňoval jsem to, protože jsem nevěděl, co je můj cíl, jakým způsobem chci pracovat a tak dál. Nedokázal jsem si tuhle tu základní vizi nastavit. A pak samozřejmě, když se dělaly změny, tak se dělaly podle toho, kdo tu vizi měl. A to byli kluci jako Robko, Burky a tak dál, kteří tohle měli dobře nastavený a nějakým způsobem byli, to prostě šlo podle nich, protože já jsem žádnou takovou vizi neměl. Jo? A velmi jednoduše takhle se dostanete do situace, kdy vy jste nespokojený a vlastně ale nemáte žádný právo na to být nespokojený. Nebo máte právo, ale je hloupost být nespokojený, protože jste se do té situace dostali sami. A pro mě bylo hrozně důležitý potom, co jsem tohleto poznal a potom, co jsme se naštěstí v dobrým rozešli, šli jsme každý svojí cestou a já to považuji za obrovský štěstí a požehnání, protože vím, že tohle, ta rozdílnost vizí je věc, která dokáže rozložit naprosto totálně nejenom firmy, ale i mezilidský vztahy a tak dále. Ale hned potom, co jsme se rozešli, tak jsem si řekl, OK, co jsou moje vize, proč chci jít pryč, s čím jsem nespokojený, co je důležitý, jo? Co je ten styl práce, který chci dělat a potom si zatím jít. Ze začátku, když úplně začínáte, tak vám to možná přijde jako zbytečný, jo? Že já nemám jídlo na stole, já potřebuji dělat cokoliv, já se nemůžu zatěžovat nějakou vizí. Ale věřte mi, že týdny a měsíce plynou rychle a zvlášť jakmile se dostanete do nějakého koloběhu, kdy už nějaký ty peníze máte, ale ještě ne tolik, tak se snažíte jich vydělávat víc, snažíte se, aby to fungovalo trošku líp, tak velmi rychle dojdete do stádia, kdy už ta vize by pro vás byla užitečná, ale vy nejste schopni se nad tím ještě zamyslet. A ta vize není jenom o tom, že nějakým způsobem, OK, mám svoji vizi, ale ta vize samozřejmě vede vaše rozhodnutí. Pokud žádnou vizi nemáte, jako jsem neměl já, tak nebudete dělat žádný zásadní rozhodnutí a prostě pojedete s tím samospádem, kterýho se chytíte na začátku. A s tou vizí, která je taková ta pomyslná teorie, souvisí i konkrétní praxe. To znamená tušit, vědět nebo tušit, plánovat, jakým způsobem té vize dosáhnout. A tyhle plány by měly být konkrétní a realistický. Zase, když to popíšu na své chybě, já jsem si říkal, budu trenér a budu si tím vydělávat peníze. Ale jakým způsobem to udělám? A bylo tam to odpojení od toho, co to znamená vydělávat si peníze tréninkem a co to znamená z toho praktického hlediska. A tohle to zase je věc, na kterou byste měli myslet. A spousta lidí, a mezi nimi i třeba já, si vytvoří takovou iluzi toho, jak by to mohlo být. No, já budu mít vlastně tělocvičnu a bude ke mně chodit spousta lidí a díky tomu budu mít hodně peněz. Já už jsem si nedomyslel ty detaily, jako OK, bude k tobě chodit spousta lidí a budeš pracovat jako 10 hodin denně? Nebo jakým způsobem to uděláš? OK, budou ty lidi platit hodně? OK, ale co jim nabídneš za to, že ti zaplatí hodně, co je ta přidaná hodnota a tak dále? A když si jenom uděláte tuhle iluzi, která není v kontaktu s realitou, tak velmi jednoduše narazíte. Takže udělat si nějaký plán a realisticky zhodnotit, jak se k tomu plánu dostanu. A klasická námitka, kterou už teďka slyším, jak můžu realisticky zhodnotit na začátku, jak se dostanu k nějakému plánu nebo jak se dostanu k nějakému svýmu cíli. A tady si myslím, že dvě zásadní věci, které zase já jsem nedělal a které bych doporučoval dělat, je za prvý podívat se na lidi, kteří už dělají to, co vy chcete. Chcete být trenér, který se dobře živí tím, že trénuje jednotlivý klienty, tak se podívejte na člověka, který už to dělá a skopírujte nebo vnímejte principy, kterýma se řídí. Chcete mít dobře šlapající tělocvičnu, do které chodí spousta lidí a která je prostě v plusu a jsou schopní ty lidi s tím uživit? OK, mrkněte se na třeba kluky z Darksidu, poptejte se jich, hele, jak to děláte, jakým způsobem to funguje. Jo? Vnímejte ty lidi, který už dělají to, co vy děláte. To je velmi silná věc, kterou já se teď snažím hodně praktikovat a kterou jsem samozřejmě nepraktikoval předtím. A druhá věc, kterou jsem praktikoval naštěstí, protože jinak bych se nedostal už vůbec nikam, je alespoň, když už teda nevnímáte ty ostatní lidi, tak hodně zkoušet a vnímat to, co funguje a nefunguje. Neseknout se na tu jednu cestu, kterou jste si vysnili, kterou si myslíte, že to bude, ale zkoušet, OK, zkusím tohleto, nefunguje to, lidi to nepřitáhlo, OK, proč to tak je? Potom něco funguje, tak se zase zamyslet, proč to tak je, jakým způsobem to můžu využít dál. Jo? A nějakým způsobem se zase dostat k tomu realistickému plánu, který vám pomůže dosáhnout tu vaší vizi. Tohle jsou tři takové body, které mě napadly, zvlášť když jsem o tom mluvil s tím daným člověkem, od kterého jsem dostal dotaz. Samozřejmě je tam spousta věcí, které můžete udělat jinak a když se zeptáte jiného trenéra, tak pravděpodobně dostanete jiný odpovědi. Každopádně tohle jsou věci a zkušenosti, které přišly důležitý mně a doufám, že vám to teda něco dalo. Pro dnešek všechno. Mějte se krásně, napište mi, odebírejte newsletter, odebírejte insider. Budu rád, když mi napíšete jakoukoliv reakci na ten podcast, protože mě zajímá, jak jste na tom. Pokud jste trenéři už, tak mi napište, jestli ta vaše cesta byla podobná nebo úplně jiná a s čím souhlasíte a s tím a s čím ne, rád se poučím. Pro dnešek všechno, mějte se krásně, slyšíme se opět u Pohledu do hloubky. Ahoj.